Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tere päevast, on 4. juuli, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega. Saate juhid nagu ikka Anto Liivet ja Ott Pärna. Tänase uudisteblokki avame teadetega sellest, et sünnib Euroopa suuruselt teine terasetootja siis India ja Saksa juurtega ettevõtet ühinemisel.
Siis räägime ühest naisettevõtjast, kes töötas välja ravimi nimega Naiste Viagra, müüs selle maha üle ravimikompaniile 1 miljardi dollari eest ja sai selle niisama tagasi.
Arutleme ka selle üle, millised mured ja rõõmud, ohud ning väljakutsed kaasnevad vabakutselisena töötamisega.
Ja uudistublokki lõpetuseks räägime sellest, kuidas käituvad töötajad või kuidas mõtlevad töötajad, kui nad on küsinud palga kõrgendust, aga nad seda pole saanud.
Ja tänased saatekülalised on Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur ja Lilleoru õppekeskuse juht Ave Oit. Räägime sellest, mis on sinine majandus ning milliseid ärimudeleid ning lahendusi sinises majanduses luuakse. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt terasetootjate ühinemisest India juurtega Tata Steeli ja sakslaste kuulsa Thyssengruppi ühinemise tulemusena sünnib Euroopa suuruselt teine terasetootja Thyssengrupp Tata Steel, millel peaks siis olema pisut vähem kui 50 000 töötajat. Euroopa suurim tegija terasetootjate hulgas on Arcelor Mittal ja maailmas tegemist on mõistagi suure äriga, mis tekitab ka palju poliitilisi pingeid, arvatakse, et kogu turumaht on umbes $1 triljon.
Jah, ja tegemist ei ole ainult ju terasetootjaks, see sama see sakslaste grupp on üks tuntud liftide ja elevaatorite tootjaid. Eks siis, et tegelikult selle terasele luuaks üks jagu lisandväärtust ka. Et ei ole ainult nagu selles mõttes, noh, mõtleme terasetootmist kõrgahjusid ja kogu see metallurge poolt asjast, tegelikult ikkagi minnaks üsna palju nagu klendi suunas ka juba nendega.
Surve terasetootjate ühinemiseks on mõistagi tekitatud nõudluse vähenemisest. Me teame, et Hiina annab poole maailma terasetoodangust nüüd, kui Ameerika Ühendriigid on kehtestanud importi tollid, siis no, ühelt poolt peavad hiinlased leidma endale uusi turge müüma või püüdma müüa rohkem ka Euroopasse. See omakorda viib ka Euroopa tootjate kasumimarginaalid alla. Samuti väheneb nõudlus tootlikkuse kasvu ja sellega seoses, et üha rohkem soovitakse osta kergemaid materjale, kus toorterase sisaldus kipub olema järjest väiksem. See omakorda võimaldab realiseerida siis tootjatel järjest väiksemaid koguseid. Aga milliseid mõtteid, Ave Mihkel, teil seoses tootmisettevõtete ühinemisega tekis?
Eks sellised suurte ettevõtete ühinemised ja tekkimised ja kadumised on paratamatu ilmselt globaliseeruva majanduse osa. Millist mõju või kuidas ta meie elu stiili või elamist mõjutama hakkab, ilmselt me igaüks väga otseselt sellest ei taju. Sellise rohelise mõttemaailma esindajana või maailmavaate esindajana minul tekitab see küsimus, et kas meil on kindlasti niivõrd palju selliseid loodusvarasid vaja kasutada, kui palju me tegelikult raiskame nende loodusvarade kasutamise käigus, kui palju sellest materjalist, mis maa seest välja tuuakse, tekib loodusele kahju, mida me tegelikult raiskame lihtsalt mingisuguste meelelahutuslike või lihtsalt tootmise ebaefektiivsuse tõttu ära, et see, et tootmine ja kasutamine muutub järjest efektiivsemaks on selles suhtes asjade loomulik käik, kui seda ei takistata mingisugusel viisil.
No ütleme, teras on tegelikult ka ju ehitus betoonivalamise nagu kõrvaltegevuseks, et kõik need linnastumine, me teame maailmas linnastumine globaliseerumise kiluvees käib jätkuvalt, eks neid pilvelõhkujaid ehitatakse ja tõsi, eks siis me raiskame mõnes mõttes ka vähem ressursse, kui inimesed elavad tihemini koos mingites aspektides, aga teistpidi me paneme sinna kõvasti betooni ja terast selleks, et siis need tornid püsti püsiksid. eks . Et ja no iseasi on see , et kogu see suur linnastumine , et kui mõistlikult ta toimub , võib-olla mingisugused top 100 linna , nagu neid planeeritakse enam-vähem mõistlikult , aga meil on terve plejaad arengumaade linnasid , mis täiesti anarhiliselt nagu ehitatakse , mis tähendab , et neil mingi hetk hakatakse uuesti maha võtma selleks , et need nagu mõistlikumalt planeerida ja ehitada .
Rohelise ilmavaate seisukohast on küllap hea uudis ka see , et muuhulgas väheneb nõudlus terase järele järgemööda seoses taaskasutamisega , ehk üha rohkem tegelikult terast taaskasutatakse , noh kas või näiteks autode puhul . aga räägime nüüd ühest uudisest veel , uskuge või mitte , on võimalik luua oma ettevõte , müüa see miljardi dollari eest maha ja saada siis mõne aasta pärast tasuta tagasi . Just niimoodi on juhtunud Cindy Eckertiga , kes mõtles välja ja müüs 2015. aastal suurele farmaettevõttele maha 1 miljardi eest oma naiste Viagra idee .
ütleme , ta nimetab ise seda asja roosaks pilliks , mis on ka nagu turunduseks see noh , selline termin iseenesest ja kui sa vaatad , kuidas ta riides käib , ta käib roosa pintsakuga riides , ta kõik need atribuutika tema kontoris on nagu roosa ümberringi , et ütleme selle sellise ravimi müügi puhul on see lugu on üks pool asjast , aga teine , et miks tal see miljardiga ära osteti , oli põhjusel , et tal oli nii-öelda ravimiameti litsents selle ravimiga turule tulla , mille saamine on üsna kallis ravimifirmadele .
Nojah , Big Pharma on jällegi niisugune teema , et esiteks see küsimus , et kas meil tegelikult seda ravimit vaja on , ega mina meesterahvana seda nüüd öelda väga hästi ei saa .
Paremat meest vähem .
Ma ei tea , kas on mehes viga või on selles naises viga või on selles elustiilis viga või on äkki mingisuguseid selliseid lahendusi olema , mis ei nõua keemilist lähenemist , et lihtsalt tervislikumate eluviisidega , väiksema stressiga äkki on võimalik saavutada seesama tulemus , on ju , et tegu ei ole väga odava lahendusega selles suhtes .
Ja lahendusega , millega manipuleeritakse tegelikult aju , isegi mitte veresoonkonda , nagu meeste Viagra puhul .
jah , ja lisaks ei tohi seda kasutada koos alkoholiga , kuidas sa selle mehe siis nagu ilusaks saad , kui alkoholi juurde ei tohi võtta .
No nali naljaks , aga tegelikult see oli ka üks põhjusi , miks müüginumbrid ei kasvanud nii kiiresti , kui oodati , sest tõepoolest alkoholiga koos manustada ei tohtinud . Lisaks muidugi hinnaküsimus , et kindlustusettevõtted ei olnud nõus maksma nii kõrget hinda ja tegelikult see piiras arvatavasti nõudlust .
Ja see hind oli $800 kuus ja sa pidid kuure võtma siis 30 tabletti iga jumala päev , on ju , iga jumala päev ühe tableti . Ja mida nad siin tegelikult on uurinud ka välja , on see , et inimese enda valmidus maksta on üldiselt oleks $25 kuus ja äärmisel juhul $100 kuus . Aga see 800 oli ilmselgelt inimese jaoks kallis ja pluss siis kindlustuste jaoks .
Aga noh , teinekord on lihtsam see raha maksta , kui võtta iseennast käsile ja natukene oma elukombeid muuta .
No mul tekkis laiemalt veel ka see mõte , et tihtipeale müüakse ettevõtte maha , kui omanikul pole enam piisavalt ressursse , et järgmisele arenguastmele ettevõttega jõuda , noh tõenäoliselt ka siin selle naiste Viagra turustamine on veel kallim protsess , kui temale ravimiametist litsentsi saamine . Aga põneval kombel võib juhtuda ka niimoodi , et suur kontsern ühel hetkel peab tunnistama , et kõigele vaatamata ei saa ta ettevõtte vedamisega ise hakkama ja tuleb jälle vanade omanike juurde tagasi pöörduda ja tihtipeale on see kõik ka emotsionaalselt keeruline oma nii-öelda juba maha müüdud äri tagasi osta , aga teinekord ei pruugi olla üldse paha mõte ja sellega on võimalik teenida terve hulk raha .
See tablettide teema siin selles uudises toob mulle meelde selle ütluse , mida riskikapitalistid tihti ütlevad , on see , et kas see toode või teenus , mida see üks või teine ettevõte või startup arendab , on ta siis parasjagu vitamiin või on ta valuvaigisti . Et kui valuvaigisti on , siis keegi tahab , kellelgi valutab ja see toode või teenus lahendab selle valu küsimuse . Ja tükk maad suurem tõenäosus on , et inimene ostab sellisel juhul seda toodet või teenust , kui tal tõesti valutab või king pigistab kuskil , kui see on selline nice to have või selline noh , võib või mitte olla selline vitamiini tüüpi toode või teenus , et sellised gadgeteid , vidinaid me teeme tehnoloogia maailmas küll ja küll , millest tegelikult elu paremaks ei lähe , aga keegi kuskil on selle välja mõelnud , tootnud ja nüüd tohutu energiaga püüab turule minna . Ja nüüd turule lükkamine , kui sul on selline vitamiini tüüpi toode turule vaja lükata , on kordades kallim kui selline valuvaigisti tüüpi toode , mida keegi kuskil juba tahab .
kuuleme nüüd vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänased saatekülalised on Mihkel Kangur, Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent ja Ave Lilleoit, Lilleoro õppekeskuse juht, kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd vabakutselisena töötamisest. Ameerika Ühendriikides kolmandik inimestest peaaegu juba teenib oma igapäevast leiba vabakutselisena ja maailm kipub liikuma. Üha enam sinna suunas, kus inimesed müüvad oma töötunde parasjagu siis, kui tahavad, nii palju kui nad tahavad, olenemata sellest, milline on traditsiooniline tööaeg ja suures plaanis ka selle hinna eest, mida ollakse parasjagu valmis neile maksma või mida nad on suutelised endale välja rääkima. See aga tingib tihti peale palju küsimusi selle ümber, millised on nende inimeste majanduslikud ja ka sotsiaalsed garantiid, sest tihti peale sotsiaalsüsteemid täna nende inimeste sissetulekud neile pensioni maksmisel arvesse ei võta, kui me räägime näiteks jagamismajanduse rakendustest.
Ei. Jah, ütleme see, noh, me oleme siin saates varem ka rääkinud kogu see projektipõhise töö olemus, et kui see töö on projektipõhine, siis need projekte on sul erityübilisi ja kui sul on mingi selline spetsiifiline professioon, mida on võimalik nagu tükki või tunni või päevakaupa müüa, siis on see väga, väga mõnus töö. No IT-valdkonnas on palju sellised inimesi, kes, ütleme, kui Eestis ikkagi läheb ilm kehvaks, siis lähevadki nagu kugle palile ja istuvad seal nagu siis palmi alla maha ja teevad parasjagu nii palju tööd, et seal saaks nagu, noh, söödud ja puhatud, eks. Et mõnel puhul, ütleme, see tegelikult toob esile selle, et kui sul on ikka mingid praktilised oskused mingis vallas olemas, ma ei tea, oled disainer või, et sul on täiesti võimalik distantsilt sellist tükikaupa oma tööd müüa. Ma tunnen ühte EBS abiturenti, kes on minu teda EBS gümnaasiumi läbi käinud, kes teeb igasugused sellised statistilisi mingid analüüse ja seda tüüpi töid. On võimalik ka täiesti tükina müüa ja teha seda, kust iganes sa siis tahad elada. Et ta kindlasti teeb seda elu paindlikumaks ja ta võimaldab elada sellist projektipõhist elu.
No meile silma jäänud üks artikkel Harvard Business Reviews jõudis järeldusele, et kui inimesel on olemas sellised ettevõtted, ettevõtlikkusega seonduvad oskused ja mingisugused väärtuslikud oskused, siis sellisel juhul need inimesed pigem võidavad vabakutselisena töötamisest. Küll aga kui tegemist on lihtsamat tööd tegevate inimestega, siis pigem on vabakutselisena töötamine nende jaoks lihtsalt üks enam-vähem rahuldav lahendus paljude halbade hulgas.
Ja see tööressurss või tööjõuressurss ja töö käitumine ühiskonnas on väga selgelt muutus, et ma olen kuskilt, mul jäänud silma üks uudis, et maailmas on järjest suurem nõudlus selliste projektijuhtide järele, kes suudavad juhtida projekte nii-öelda globaalselt, ehk et inimesed, kes projektijaks töötavad, asuvad erinevates ajavööndites, erinevates kultuurilistes taustades, nüüd oskus panna need tiimid kokku ja see näitab seda, et töö on liikuv, ta ei ole enam fikseeritud kuskil ühe töölaua taha ja see seostub väga selgelt haridusega, nagu sa ütlesid, et sõltuvalt sellest, missugused on nagu ettevõtlikkuse oskused inimestel. Ehk et me jõuame selleni, et vahet ei ole, mida sa tegelikult ülikoolis õpid, vaid seda, kuidas sa oskad seda kasutada, kuidas sa oskad selle rakendusse panna. Et muidugi sellega selliste muutustega kaasnevad probleemid nii töövõtjatele kui ka tööandjatele, selles suhtes, et nad ei saa, tööandja ei saa olla nagu praegust enam kindel, et tal on selgelt võtta järjest kogu aeg seda töötajat. Et see ei ole nagu kummalegi poolele selles suhtes mingisugust olulist stabiilsust toov muutus, kuid see on paratamatult muutuv asi maailmas, millega ettevõtjad peavad järjest rohkem ka valmis olema, et töövõtjad liiguvad tunduvalt vabamalt, et nad ei ole fikseeritud enam kooli lõpetamisest pensionini ühe treibingiga.
Mul on paar tuttavat veavad sellised IT-arendusettevõtteid. Ja mingit konkreetselt teenust arendavad ja nüüd üks ütleb, et tal on 100 töötajat, tiimid ongi üle maailma laiali. Ja siis ma maksan kõikidel inimestele samamoodi palka, et vahet ei ole, et sarnases funksioonis inimene, kas ta on siis Tallinnas, New Yorkis või Londonis, ta saab täpselt ühtemoodi palka, ütles, et kõik on happy, ei ole probleemi, et sul, ma ei tea, Londoni elatustase on teine kui Tallinnas, peaks teistmoodi maksma. Ei. Ja tiimijuhid on nüüd, et on Tallinnas. Küll mitte eestlased, aga tiimijuhid on Tallinnas. Ja nende tiimijuhtidega on see, et vaata selline, kuidas ma ütlen, projektijuhtimise asi, okei, okay, metoodiliselt sa võid teda õpetada, aga inimeste juhtimist on raske metoodiliselt õpetada. See on praktika läbi, et sul ongi mingi tudengitööd, eri tüüpi profiilide, eri tüüpi erialade kokkutoomine ja sa pead ikka ennekõike oskama ühes toas ühe laua ümber panna tiim tööle ja siis sa võid hakata rääkima sellest, et kas me suudame globaalselt panna inimese nii tööle, et me üksteist ei näe, eks. Ja teine asi, kui tihti, nad tegelikult ütlevad ka seda, et nad toovad ikkagi paar korda aastas need tiimid kokku. Et see ei ole see, et need inimesed üldse üksteist ei näe. Et nüüd üldse, et üks kord aastas käivad kõik Eestis koos ja siis teised korrad käiakse siis mingites riikides, kus siis neid inimesed on rohkem.
Jõuame ühte uudist siia lõppu veel kommenteerida. Meile on silma jäänud uuring, mis viidi läbi Payscale'i nimelise palga arvestuse süsteemi andmete põhjal. Ja sealt tuli välja, et kui inimesed küsivad oma tööandjalt palka juurde, siis tööandjad ei saa kuigi hästi hakkama ära ütlevate vastuste kohta selgituste andmisega. Kolmandikule küsijatest üldse ei selgitata, miks nad palka juurde ei saa. Nüüd neist, kes selgituse saavad ainult veerandile, tunduvad põhjendused mõistetavad. Ja kui me paneme siia juurde tõsiasja, et 70% neist, kes ei saa usutavat põhjendust või selgitust oma palga tõusu küsimisest ära ütlemise kohta hakkavad otsima uut tööde, siis selline suhteliselt kehv kommunikatsioonioskus läheb lõpuks ettevõtjatele täiendavate värbamiste näol päris kalliks maksma.
No ütleme, siin on igasugused selliseid, üks teine uuring, mida see sama artikkelga viitab, on see näiteks, et mitte valge nahavärviga meesterahvad saavad, kui nad küsivad palka juurde, saavad 25% väiksema tõenäosusega palgakasvu kui valge nahavärviga meesterahvad. Ehk siis ka selline rassiline muu diskrimineerimine tuleb selle palgaküsimise juures mängu, võibolla ka sooline diskrimineerimine, ma arvan. Aga mida nad toovad küll välja, siin see, et see et põhiline puudulikus selles, et kui ka ei tõsteta palka, et mis see põhjus selle taga on. Et noh, üks lihtne on öelda, et raha ei ole, eks, aga kui ta on sisuliselt ära põhjendatud, kui see inimene saab aru, miks see asi nii on, siis ta võib selle asjaga ära osta. Siin ilmselt on ka see küsimus, et mis see üldine palgatase nagu on, et kas me räägime sellises hästi madala taseme palgaskaalal ametikohtades, kus võibolla iga järgmine 10 krooni on hästi oluline või eurot, või me räägime natuke kõrgema taseme skaalas, kus nagu võibolla ei ole see, noh, mõnisada eurot sinna või tänna nii oluline asi, kui võibolla huvitav töö, kift, töökeskkond, mingid muud motivaatorid.
Ja see seostub selle eelmise uudisega, et kuidas juhtida inimesi, et kui sa pead ütlema neile ka ebameeldivat uudist või neile mitte soovitud uudist tead, et mis moodi seda ütled, et kuidas sa kommunikeerid, et see kommunikatsiooni probleemist on, tuleb niivõrd tõsiselt igal pool välja, ma arvan, et kõikide nende nelja uudiste puhul me tegelikult räägime väga paljuskis kommunikatsioonis, kuidas räägitakse inimestega ja me näeme Eestiski tegelikult meil pidevalt rõhutatakse, nüüd tulevad jälle valimised, õpetajatel tuleb palka siis tõsta, aga kas küsimus on nüüd see palgatõhusus või on mingisuguses muus töö iseloomus, mingisugustes töökorralduslikes asjades, et võibolla palgatõusu asemel saab inimesele pakkuda mingisugust muud kompensatsiooni, mingisugust muud lahendust hoopis.
Et see on kas või paindlikumad tööd, eks, või reede vabaks või mida iganes?
Või muid soodustusi, jah.
Börsiettevõtete puhul räägitakse hästi palju ootuste juhtimisest, et kui turg on ootusteks ette valmistanud, et mingid asjad võivad kuhugile suunas minna, siis on ka see reaktsioon nagu mõistetavam. Inimeste puhul samamoodi, kui ütled, et kas sa saab raha kahe kuu pärast otsa, et me peame ühiselt midagi nagu välja mõtlema. Et ehk siis töötaja kaasamine kogu sellesse rahamaailma, mitte on siis palgapäeval.
Jah.
Kuulame nüüd ära päevauudised ning seejärel vestleme edasi sinise majanduse teematel.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänased saatekülalised on Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur ja Lilleoru õppekeskuse juht Ave Oit. Räägime nüüd sinisest majandusest, aga kõigepealt Ave, ole hea, ava mõne lausega, mis on Lilleoru õppekeskus ja millega te tegelete?
Lilleoru õppekeskus asub Harjumaal ja on juba tegutsenud üle 20 aasta, et me tegeleme põhiliselt inimese teadliku arenguga ja ühtlasi ka teadliku eluviisiga. Aga kuna see, kuidas me elame, et millised väärtused meil on ja millised valikud me teeme, hakkab igastusest endast, siis see hakkab pihta sellest, et kuidas me ise ennast inimestena mõistame, mõtestame ja kuidas me oskame ise ennast juhtida.
Sa tõlgid ka Günter Pauli raamatut siis sinisest majandusest . Miks sa selle raamatu oled valinud ja miks on oluline see eesti keeles välja anda ?
Et see raamat on jah , nüüd kohe-kohe juba ilmumas , on hetkel trükis ja tegemist on sellise uue vaatega , uue lähenemisega majandusele , mis põhineb siis selles , et inimene tegelikult peaks oma tegudes olema vastutustundlik . Et millised on tagajärjed , millised on mõjud sellele keskkonnale , kus me elame ja millised on mõjud sellele inimeste kogukonnale , kes meid ümbritsevad . Et minu jaoks ongi , olles nagu pikalt olnud seotud Lilleoru õppekeskusega , tegelikult see teadlikkus just sellest eluviisist , et millised on need mõjud laiemalt ja viinud mind ka tegelema loodustoodetega ja sellise mahetoodete valdkonnaga . Ja seda kaudu on nagu palju olnud otsest kokkupuutumist , et missugused on siis nagu erineva majandustegevuse mõjud . Kuidas see hävitab looduskeskkonda , kuidas ta raiskab liigselt loodusressursse ja sealt tekkis edasi huvi , et kui ma kuulsin Günter Pauli ideedest , mis tegelikult pakuvad paremaid lahendusi , mitte ei vähenda reostust ja ei paku nagu ühe halvale lahendusele natukene paremat lahendust , vaid pakuvad täiesti uusi majandusmudeleid . Ja tegemist on inimesega , kes on siis ligi 200 sellist projekti maailmas käivitanud ja näitab ka päriselt nagu eeskuju , et mis on võimalik .
No Günter Pauli kirjutas selle raamatu Rooma klubile tegelikult 2010 aastal või see Ripodi , mille pealt on siis see raamat tehtud minu teada . Ja mida ta , miks see Blue Economy või see sinine majandus tuli , seal on kahel põhjusel , ühel pool , et ta ütleb , et globaalselt on rohkem maailma , gloobuse peal on rohkem sinist kui rohelist , ehk siis mitte me ei peaks säästlikus kontekstis rääkima rohelisest maailmast , vaid sinisest maailmast , ja teiseks ta väidab , et see roheline , ta nagu vastandub tegelikult sellele rohelisele noh , elustiilile just sellega , et ta ütles , et see roheline ei ole jätkusuutlik , et kliendid peavad maksma enam , investoritel on kasumid väikesemad , need lahendused , võtame kas või tuulikud , vajavad valitsuse subsiidiumeid , ehk siis need ärimudelid ei ole jätkusuutlikud ja ta ei ole selles mõttes sellise loomuliku ärina nagu käivitunud niivõrd . Kui siis ta selles sinises majanduses räägib rohkem sellest , et kuidas siis noh , on uuenduslikumad ärimudelid , mitmetahulisemad rahavood , ehk siis selles tootmisprotsessis saadakse eri aspektides raha kätte , mitte ainult siis , kui mingi asi saadakse valmis ja siis see lõpptootel on väärtus , et kogu see muu tee sinnamaani on siis nagu kulu . Noh , ta räägib palju sellest , et ühe tootmise väljund või kõrvalprodukt on teise tootmise sisend , sellistest universaalsetest tööstusparkidest , kus siis on selline vastastikune sünergia , noh , üks tema näide on ju see , et see sama Gilletti pardlid , mida me siin noh , ajame natuke habet , viskame minema , aastas 200 tonni kvaliteetterast läheb niimoodi prügikasti , kui me asendaksime selle terasplaadi seal sees siidikihuga , mis on tegelikult laboris täna olemas , meil jääks see 200 tonni terast millegi mõistlikuma jaoks . Et noh , see on teise näiteid ka , needsamas kohvi näide on tegelikult
kohvi tootmisjääkidest , et me kasutame ära kohvi oast või kohvi toodangust , me kasutame ära , kas oli 0,3% ainult kogu sellest asjast , orgaanilisest ainest , mida tegelikult kohvi tegemiseks vaja läheb . Kõik need kestad , siis see kohvipaks nii-öelda , et see kõik on tegelikult kasutatav mingisugusel muul uuel viisil , kas siis seente kasvatamiseks või loomasöödana , et neid kaskaade , millal saaks selle peale üles ehitada , on tohutult palju , mis praegusel hetkel paljuski visatakse lihtsalt prügimäele , suuremas osas nad hakkavad tootma lihtsalt meil kasvuhoonegaase , lagunevad seal aeglaselt , lõpuks lähevad jah , ringlusesse küll , on ju , aga et see kasum jääb meil saamata sellest , aga raisanud oleme ökosüsteeme tohutult palju seal kohvi
saanud . Ja siin räägib ka seda , et üks asi on selle majandusliku väärtuse suurem kättesaamine sellest ahelast , aga teine asi on selline ka muul moel väärtus , näiteks uued töökohad , seesama seente , ühesõnaga kohviga on see lugu siis , et kohvipaks jääb arenenud maadesse ja kohvitaimed jäävad arengumaadesse , nüüd arengumaades nad kasvatavad nende taimede peal seeni ja seal saavad noh , ütleme naised , kes on varasemalt olnud töötud , nüüd saavad tööd , tekib mingisugune sissetulek , neid kasutatakse vähem seksuaalselt ja muul viisil ära , eks , et meil väga palju tekib sellist sotsiaalset kapitali koha peal areneb , mitte , mis ei ole otseselt rahasse pandav ja ta stimuleerib tegelikult ettevõtlust , et samad tegelased siis hakkavad selle seentega seal nagu toimetama ,
et . Et see on põhimõtteliselt see kogukonna tugevdamine , kogukonnapõhine majandus , ehk et need väiksemad , paindlikumad lahendused pakuvad võimalust kaasata sellest samast regioonist neid samu inimesi tunduvalt enam , kui selle asemel , et nad kõik püüavad hirmsasti nüüd enda seda viimast kohviuba kuskile suurele kohvitootjale maha müüa , nad olles samas sõltuvad siis sellest , mida see kohvitootja neile , mis hinda pakub , missugune on see ilm , missugused on muutuvad tingimused , nad saavad tekitada endale sissetulekuallikaid kogukonnana tunduvalt enam ja selliselt üksteist toetades, üksteist üleval hoides saavad nii-öelda ressurssi heaolu tekitada sellesse regiooni tunduvalt rohkem. Et seda raamatut lugedes minule ökoloogina oli nagu selles suhtes äratundmine, et ma olen nüüd avastanud, et haridus põhineb tegelikult ökoloogilistel printsiipidel ja et majandus sellisel viisil kirjeldatuna on tegelikult täiesti puhas ökoloogia. See on see, kuidas ühe jääk on teise toore, kuidas omavahel on süsteemid võrgustunud võrgustikesse, mis hoiavad seda süsteemi alal, ehk et mitte keskenduda ühele kindlale kitsale tootegrupile, vaid sa lood endale nii-öelda protsessi, ehk et disaini protsessi, mitte ära disaini toodet, et selliselt on võimalik saada nendes loodusressurssides, mis meil kasutada on, tunduvalt enam kasumit välja. Ehk et me peame võtma loodusest vähem selleks, et enda vajadusi saaksime ära rahuldada.
Ja just, et see kõik on võimalikult kohalikul ressursil põhinev ja just kohaliku majanduste kogukonda tugevdav, et see tema enda esimene avastus, et oli, ta on Günter Pauli on Euroopa ühe esimese nii-öelda ökotehase ülesehitaja ja see oli puhastusvahendeid toodva Ecoveri tehase ülesehitamine. Ja kui ta arvas algselt, et kõik on väga roheline ja ökoloogiline toode, aga kui ta ükskord läks siis vaatama, et sealt, kus palmi õli tuli nendesse toodetesse, et mis seal piirkonnas tegelikult toimub, sai aru, et millises massilises hulgas on see vihmametsa ja loomade elupaiku hävitatud, et siis see oli niivõrd reaalne kogemus, et ta päeva pealt pööras uue lehekülje ja lõpetas kõik tegevused ära ja investeeris kõik siis sellisesse taastavasse, planeeti taastavasse majandusse.
No mis ta ise ütleb veel see, et meil on nii tootmise pool jätkusuutmatu, kui meil on ka tegelikult ka tarbimise pool jätkusuutmatu. Me peame selle mõlema poolega tegelema ja siis selle ahelaga nende kahe vahel.
Jah, et see tarbimise pool, et me võime tunda ennast ootult rohelisena, kui me tahame hommikul süüa vorstivõile vasemel avokaado rössaia, siis tegelikult see, kus kohas see avokaado tuleb, on võib-olla sealset keskkonda täiesti hukule viinud ja võib-olla meil mahe veise kasvatusest pärinev vorst oleks võib-olla keskkonnale hoopis oluliselt toetavam viis.
Kuulame nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ja selle järel jätkame Buumi saatega.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Anto Liivet, Tööt Pärna. Meie tänased külalised on Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur ja Lilleoru õppekeskuse juht Ave Oit. Räägime sinisest ning jätkusuutlikust majandusest. Eelmise saateblokki lõpus jõudsime tõdemusele, et mõnest kaugest riigist siia toodud avokaado viil võib olla võileiva peal loodust üks ja kui enam kurnav kui siinsamas Eestis valminud maheveise rostbiifi lõike. Mis see jätkusuutlik tarbimismudel siis olla võiks ja kuivõrd ikkagi sellised jätkusuutlikud ärimudelid on konkurentsivõimelised võrrelduna nendega, mida täna maailmas laialt praktiseeritakse?
No, konkurentsivõimelisus, eks see selgub ajas ja selles suhtes on ilmselgelt, me oleme me jõudmas sellesse faasi, kus saab selgeks, et need äritegemise viisid, millisena me oleme harjunud viimased 100 aastat toimetama, et need ei ole tegelikult jätkusuutlikud, ehk et me oleme väljunud sellest mugavussoonist või sellist turvatsoonist, mida loodus on meile suutnud pakkuda, et meid elus hoida. Ehk et kui me sellisel viisil jätkame enda tegutsemis, siis juhtub meiega midagi sarnast, kui toimus eelmine Brexit, kus roomlased lahkusid Albioni saarelt ja britid jäid üksi nende kultuuriline majanduslik areng pidurdus, langes mõni tuhat aastat tagasi. Ehk et jätkusuutlik majandus tunnistab seda, et me oleme ökosüsteemi osad, me oleme üks osa sellest suurest ökosüsteemist, mis maakeral toimetab, ja meil on tark õppida selles, kuidas viisi toimetab loodus, kes on sellist elu alalhoidmist õppinud viimased 4,5 miljardit aastat, ja seal on tegelikult viisid ja võtted, kuidas hakkama saada väiksema energiakuluga, kuidas hakkama saada väiksema ressursikuluga, samas tagades meile võrdväärse või parema heaolu, kui me siiamaani oleme harjunud.
Nii palju, kui ma oma rohelise tuttavad olen kuskil näinud, ma olen ikka küsinud, et okei, et nagu mitu paari siis teksab üks ja Pärna Ott tohib siis nagu aastas ära kanda, et oleks nagu jätkusuutlik ja kuidagi mõjuks loodusele mõistlikult või spordisärke palju mul kapis võiks olla. Et kas on võimalik, keegi on kuskil teinud mingisuguse sellise mõistliku raamatu sellistele asjaarmastajatele inimestele, kes tahaks mõistlikult elada, aga ta tõesti ei tea. Ta läheb järgmine päev, ütleme, üks päev räägib, et me ookeanid on plastmassi täis, järgmine päev läheb ostab ta endale Nescafe, mingisuguse kohvimasina, kus käivad mingid poodid sees, on iga jumala gramm kohvi on, on mingisugusest plastmassi sees, on ja siis läheb ostab poest tomati, kus kaks tükki on jälle plastkarbis, eks. Et tegelikult me räägime, retoorikas oleme rohelised, aga tegelikult me ei tea isegi, et kuidas siis peaks nagu käituma.
Eks see ongi raske selles suhtes, et see informatsioon meie toodete kohta, kuidas nad on valmistatud, kus kohast nad pärinevad, ega me selle kohta väga head informatsiooni kätte ei saa. Et informatsioon jälle kätte saadab kas või see, et tõesti see palmiõlide teema või siis teksapükste küsimus sul on ja et küsimus ei ole selles, kui palju sul vaja on või palju sa tohid kanda. Küsimus selles, et kuidas sa nagu seostad ise enda teksapükste kandmisvajadust muu maailma olemuse vajadustega, et kas on okei, kui need teksapüksid on sul kokku õmmelnud kuskil alajaalised tütarlapsed saades selle eest praktiliselt olematud palka, selleks on maha võetud puuvilla, kasanduste jaoks mingid tootud metsad, veeressursid lähevad või sa suudad leida endale sellised lahendused teksapüksid, mis pärinevad nii-öelda taastavast majandusest.
No, kas ma pean siis koos Reit Tausiga minema ikkagi Bangladeshi ja vaatama, et kus need mu käppiteksad siis seal tehtud on? Või?
Põhimõtteliselt küll, jah. Selles suhtes, et Reit Tausi särgid võivad tunduda ju kallid, aga meil on vaja küsida see küsimus, et aga miks need teised teesärgid siis nii palju odavamad on? Nad on odavamad sellepärast, et me tahame, meile meeldib osta odavat kaupa, me saame naudingu sellest, kui me ostame järjest uusi asju, saamata aru tegelikult, et mis selle naudingu tegelikult põhjustab, et mis meil elus tegelikult puudus on, et me vajame enda heaolu turgutamiseks uute kaupade ostmist. See luuakse meile see kujutelm, et meil on parem elu, kui me saame uusi kaupi osta. Aga Reet Tausi särke võrreldes nüüd tavatee särgiga, Reet Taus maksab enda toodete tooraine eest õiglast hinda. Teised toorained või tööjõud ei ole, ei põhine õiglasel hinnal. Kas see, ja küll kui ütleme, et Bangladeshi tüdrukud jäävad meist niivõrd kaugel, me ei ole iialgi need ühtegi kohanud, aga võtame Rakvere lihakombinaadi juhtumi, kus inimesed teevad ränka tööd, nad peavad päevas mingisugune 1200 looma ära veristama ja nad saavad 600-700 euri kätte, et see on ränk töö, mida nad teevad meie jaoks. Ja me ei näe, see on kuskil seina taga, see on kuskil ära peedetud, aga need on inimesed meie seast, kelle arvelt meie saame enda heaolu nagu tõusta, rääkimata siis teistest elusolenditest maal, kelle arvel. Me oleme praeguseks 80% nii, eks ole, imetajatest ära hävitanud ja see on tulnud kõik puhtalt sellepärast, et me tahame, et meil oleks hea olla, aga...
Ja. Ma tuleks korra tagasi selle jätkusuutliku arengu teema juurde, et üks märksõna, mis on siin väga oluline ka, on terviklikkus ja seoses selle sinise majanduse autori ja raamatu autori Günter Pauliga, et kes on tegelikult järgmisel nädalal Eestisse tulemas, on Eestis toimumas üks sellise kestliku eluviisi jätkusuutliku arengu konverentsi kokkusaamine ja seal näidatakse väga huvitavat näidet, et maailmas on tuhandeid, kümneid tuhandeid selliseid kogukondi või selliseid inimasumeid, kes siis püüavadki terviklikult vaadata, et kuidas terve eluviise ümber korraldada. Need võivad olla linnakogukonnad, need võivad olla maapiirkonnas kogukonnad, need võivad olla traditsioonilised külad kuskil maal, kes soovivad uuesti nagu minna tagasi sellele, et nende majandus oleks kohalik, et nende inimsuhted oleksid seal koha peal tihedamad ja avatumad.
Aga on seal ka rohkem nagu õigusid selles kogukonnas? Ma tean, no, Kristiane oli Kopenhaagnis, oli selvesi sähmasti nagu siis kanepit suitsetada. kasvatada ja muid asju teha, et kas ikkagi muud vabadused tulevad ka tagasi või see on ainult see, et me nagu ökoloogilisemaks kuidagi läheme oma selles?
Need kogukonnad on väga-väga erineva ilmelised, et need on inimeste vahelised nagu kokkulepped, et sageli seal on ka, et kuidas ühiselt otsustatakse, kuidas maja, nagu kuidas ka juhitatakse seda kogukonda. Ma ütleks, et need on äärmiselt eri ilmelised. Kristiania on üks ühest äärmusest näide ainult.
Miks on oluline, et see konverents just Eestis toimub ja kui nüüd kellelgi on rohkem huvi, siis kas on võimalik veel tulla osalema ning kust infot leiab?
No kindlasti see on oluline sellepärast, et vaadata ka Eestis ringi, et missugused väga häid lahendusi siia luua, et kuidas meie elu siin tasakaalukamaks ja õnnelikumaks muuta ja kuidas tuua elu tagasi rohkem siia maapiirkondadesse. Et ma arvan, see väga palju praktilisi näiteid üle maailma ja kokku tuleb ligi 500 erinevat sellise eluviisi praktikut ja teadlast ja uurijat ja asjatundjat ja visionääri, et ta väga inspireerib.
Ja infot on võimalik selle konverentsi kohta huvilistel leida?
On selline koduleht nagu gen2018.ee.
Aitäh Mihkel ja Ave meile buumisaatesse külalisteks tulemast. Meie soovime teile edu sinise majanduse teemade avamisel ning ka gen-konverentsi korraldamisel. Buumiga oleme eetris juba täpselt nädala pärast, siis uued külalised ja uued teemad. Seniks aga kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.